እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን በብምሸቱ ዝመሓላለፍ ሕጂ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15/2/21 ወይ ከዓ 6/2/14 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ካብ መቐለ መግለፂ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ኣለና። ስዑ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ ምድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዓሪፎም ካብ 1994 ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ከም ዋና ፀሓፊ እቲ ግንባር ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንኣኼባ መስከዱ እዮም ብሃንደበት ዓሪፎም። ከም ሓበሬታ ትዊተር ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ 1966 ናብ ቃልሲ ንነፃነት ዝተፀንበሩ ኣቶ ኣልኣሚን ሓደ መስረቲ ንነፃነት ዝመርሐ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ቅድሚ ነፃነት ኣብ ዝተፈላለየ መዝነት ከም ሓላፊ ወፃኢ ዝምድናታት፣ ሓላፊ ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ፣ ኣብ ፈለማ ናፅነት ድማ ሓላፊ ክፍሊ ዜናን ባህልን ኮይኖም ኣገልጊሎም። ኣልኣሚን ኣብ መበል 74 ዓመቶም እዮም ዓሪፎም። ኣቶ ኣልኣሚን ኣብታ ነቲ ሃገር ዝመርሕ በይናዊ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣብ ናይ ስልጣን ፕሮቶኮል ድሕሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝነበሩ ምዃኖም ይፍለጥ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ንምብፃሕ ሎማዓንቲ ሶኒ ናብ ኬንያ ተጓዒዞም። ብሊንከን ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ይካየድ ዘሎ ኩናት ንምዝታይ ካብ ዝገሽሉ ኢትዮጵያ ምዝተመልሱ ፕሬዚዳንት ኬንያታ ክራኸቡ እዮም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕሬዚዳንት እሁሩ ኬንያታ ብምርኻብ ብዛዕባ ዞባዊ ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ምብራቕ ኣፍሪካ ክዝትዩ እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ክኢላ ዲፕሎማስን ዓለምለኸ ርክባትን ፕሮፌሰር ቻቻ ኒያጎቲ ናይ ብሊንከን ዑደት ዝሕብሮ ናይቲ ዞባ ምርግጋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ብዝገደደ ምቕጻሉ ዕልዋ መንግስትን ዘይምርግጋእን ከይፍጠር ስጋኣት ልዕል ክብል ገይሩ ኣሎ። ኬንያ ተኽሲ ጦጦ ክብል ክትደፊ ጸኒሓ እያ። ትማል ሰንበት እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴን ተራኺቦም ብዛዕባ ጉዳያት ፀጥታ ዘትዮም ኣለው። ኣብዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ተቃወምኡ ንምርኣይ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ሓይሊ ሰበስልጣንን ናይ ንግዲ ትካላትን እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ። ብሊንከን ድሕሪ ናይ ኬንያ መገሽኦም ናብ ናይጀርያን ሴነጋልን ክጓዓዙ እዮም። መራሕቲ ትግራይ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ድፊኢቶም ኣብ ዝቐጸሉሉን ዝኾነ ይኹን ድርድር ቅድሚ ምጅማሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ክወሃቦ ይሓትት ኣብ ዘለሉን ተዋጋዕቲ ወገናት ኣብ ውሽጢ ትቅልውላው ምጥሓሎም ቀጺሎም ኣለው። ሕቡራት መንግስታት ንሰብኣዊ ረድኤት ኢትዮጵያ ዝውዕል ናይ 4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሂቡ። እቲ ህፁፅ ረድኤት በቲ ኣብ ሰመናዊ ክልላት ዘሎ ግጭት ንዝተጎድኡን ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብድርቂ ንዝተሃሰዩን ዝውዕል ምዃኑ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብዚ ቀረባ ኢትዮጵያ በፂሖም ዝተመልሱ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ዘለዎም ሰብኣዊ ቅልውላው እናዓሙቐን እናሰፍሐን ይኸይድ ምህላው ብምግላፅ እቲ ሕዚ ብሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋሃበ ገንዘብ ነቶም ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራን ዓፋርን ዝያዳ ዝተጎዱ ሓገዝ ክኾኖም ብዝብል ምዃኑ ጠቒሱሎ። ኣብዚ ዓመት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጥራሕ ካብ ማዕኸን ህፁፅ ምላሽ ሕቡራት መንግስታት ንኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ሓገዝ 65 ሚልዮን ዶላር ምዃኑን ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተቐባሊት እቲ ሓገዝ ምዃናን ዝመፀና ሓበሬታ የምልክት። እንተኾነ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ዘድሊ ሓገዝ ናይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ሕፅረት ከም ዘሎን ካብ መንጎኡ ድማ ንትግራይ ዝምደብ 350 ሚልዮን ምዃኑን ተጠቒሱሎ። ኮሚሽን ኣፍሪካ ንሰብኣውን ናይ ሰባትን መሰላት ሎማዓንቲ ሶኒ ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ኣኼብኡ ኣብ ዝኸፍተሉ እዋን መፅባዓ ከኣቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከተሓሳስቦ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣተሓሳሲቡ። ሂማን ራይትስ ዎች ትማል ሰንበት ኣብ መግለፂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብታ ህጉር እናሰፍሐ ይኸይድ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ቅልውላዋት ሕብረት ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ክፈትሕ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ሓሊፉ ውግእ ኣብ ዝሰፍሓሉን ኣብዝሓየለሉን ሕብረት ኣፍሪካ ኣባል ሃገራት ጉበአን ክፍፅማ ድልውነቱ ከረጋግፅ ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ብባዕሎም ዝምርሑ ሓድሽቲ ኣባላት ናይ ስግግር ቤት ምክሪ ድሕር መምስራቶም ሱዳናውያን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሽዎም ይፅበዩ ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ ወታደራዊ ሰበስልጣን ሱዳን ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትምለስ ድርድር ክጅምር ምሕፅንታ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ሱዳናውያን ኣብ ትሕቲ ፅላል ማሕበረሰብ ሙያ ሱዳንን ኮሚቴ ተቃውሞን ብሲቪል ናብ ዝምራሕ ስግግር ክምለስ ብምሕታት ብቕድሚት ማለ ቀዳም ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። ናይ ሱዳን ኮሚቴ ሓካይም ኣብ ካርቱም 4 ሰባት ኣብ ኦምድርማን ድማ ሓደ ሰብ ብድምር 5 ሰባት ብጥይትን ብመንብዒ ጋዝን ተቃቲሎም ክብል ገሊጹ ኣሎ። ወዶም ንሞኣመር ጋዳፊ ንፕሬዚዳንትነት ይወዳደሩ ኣለው። ውላድ ወዶም ንውልቀ መላኺ ነበር ሞኣመር ጋዳፊ ድሕሪ 10 ዓመት ንፈለማ ግዜ ትማል ሰንበት ዝቕፅል ወርሒ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምውዳድ ንምምዝጋብ ተረኣዮም ኣለው። እቲ ምርጫ ኣብቲ ሃገር ንዝነገሰ ዕግርግርን ህውከትን ከብቅዕ ክሕግዝ ተስፋ ኣሎ። 49 ዓመት ዘዕድሚኦም ሰይፍ አልእስላም ጋዳፊ ንሰነዳት እናፈረሙ ብቪድዮ ተራእዮም ኣለው። ኣብቲ ምርጫ ዝወዳደሩ ኣብ ምብራቅ እቲ ሃገር ወታደራዊ ኣዛዚ ካሊፊ ሃፍጣር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱልሓሚድ አልድበይባህን ኣፈ ጉባኤ ኣጉያላ ሳልሕን ይርከብዎም። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘይሻራዊ ናይ 1 ትሪልዮን ዶላር ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ልማዓንቲ ሶኒ ክፍርሙ እዮም። ንኣዋርሒ ዝተኻየደ ድርድር ስዒቡ ኮንግረስ ድሕሪ ምፅዳቑ እዩ። እቲ ግዙፍ ወፃኢ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዝኣረጉ መንገድታትን ድልድላትን ኣገልግሎት ባቡሩን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያን ንምስፋሕ ዝውዕል እዩ። ዋይት ሃውስ ከም ዝሓበሮ እቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ካብ ክልቲኦም ዴሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝኾኑ ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዛኣታት፣ ከንቲባታትን መራሕቲ ማሕበራትን ንግድን ኣብ ዝርከብሉ እዩ ክፍፀም። ዝተሓተ ኣታዊ ኣብ ዝርከብሉ ኣብ ገጠር ከባቢታትን ናይ ነገድ ማሕበረሰባት ዘሎ ናይ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ተበፃሕነት ክፍተት ንምፅባብ ቢልዮናት ዶላር ወፃኢ ምግባር ዝሓወሰ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ንዝግበሩ ፃዕርታት ንምዝታይ ኣብ ግላስጎው ንክልተ ሰሙን ኣኼባ ድሕር ምክያዱ ንዝተበፅሐ ስምምዕ ናእደኦም ገሊፆም። ኣብ ለንደን ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ እቲ ስምምዕ ብሓቂ ታሪካዊ እዩ ኢሎም ኣለው። ናብ ኣየር ዝበንን ጋዝ ብምንካይ ዓለምለኸ ዋዒ ኣብ 1.5 ዲግሪ ሰልሽስ ንምድራትን ናይ ከሰል ሓይሊ ወይ ፀዓት ከብቅዕን ዝተጀመረሉ ኣስታት 200 ሃገራት ኣብቲ ስምምዕ ሽመን ኣስፊረን ኣለዋ ኢሎም ቦሪስ ጆንሰን። ዜና ኣብዚ ይዛዘ
መስግነካ ገብረ። ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና እዚ ዘሎ ኩናት ምስ ተዛዘመ ህዝቢ ትግራይ መሰል ርእሳ ውሳኒኡ ንከረጋግፅ ህዝበ ውሳኒ ከካይድ ይክብሉ ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ብማእከላይ መንግስቲ ሃብ መዝነቱ ዝተኣልዩን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ዝገለፁ ንማዕከናት እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ እዩ። ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ነዚ ዝስዕብ ፀብፃብ ይእክልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ህወሓትን ኣብ ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ዝክሰሱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውደቦም ህወሓት ምስ ካልኦት 8 ፀረ መንግስቲ ሓይልታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈጠርዎ ግንባር ጸላኢ ኢሎም ንዝፀውዕዎ መንግስቲ ፌደራል ንምድምሳስ ምዃኑ ተዛሪቦም ብቐጻል ድማ ካብ 4 ወርሕ ዘይነውሕ ግዘ ዝህልዎ ግዜያዊ መንግስቲ ብምጥያሽ ናብ ስግግር መንግስቲ ክንኣቱ ይግባእ ኢልና ንኣምን ክብልኦም ዝገለፁ
ካሊእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ግን ፀላኢ ምስ ወደቀኸ እንታይ ይግበር እንታይ ይክዎ ንድሕር እዩ እዚ ኣብቲ ስምዕና መሰጋገሪ መንግስቲ የድሊ ዝብል እዩ። ድሕሪኡ እንታይ ይውሰን ብናይ ባዕሉ ዝውስኖ ክውስን እዩ። ግን ክሳዕ እዚ ዓይና ሳብ ሕተረዳዲእና ዘለና እንታይ ዓይነት መሰጋገር መንግስቲ ዝብል ግን ገና ምዝራብ ዘለዩ
ነቲ ግንባር ካብ ዝመስረቱ 9 ሓይልታት ብተወሳኺ ካልኦት ሓይልታትን ንመንግስቲ ዝቃወሙ ውልቀ ሰባት እውን ናብቲ ግንባር ንክኣቱ ድሌት የርእዩ ኣለው ክብልኦም ገሊፆም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ከም 1983 ዓ.ም ብወታደራዊ ወፍሪ ክመሳሰል ይኽእል ኮይኑ ግና ፖለቲካዊ ዕላምኡ ዝተፈለየ ኢሎም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ነቲ ህዝቢ ካሕሳብ ክኽፈሉን ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ድማ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ክስራሕ እዩ ክብሉ ተዛ ሪቦም ድሕሪ እቲ ኩናት ድማ
ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ሲከበር እዩ ሕዚ ድሓር እንተይኮነስ ያው ርእና ያለና ሪፍረንደምና ሕዚ ሕዚ ማለት እዩ ኣብዚ ያው ኣብዚ ሓፅረ ግዜ ዝግበረሉ መንገድስ ክንደልዩና ከም ዝበልኩ ስርዓት ሒዙ ሕጋዊ ሒዙ መልክዕ ሒዙ ክዳእ ስለ ዘሎ ማለት ብሪፈር እንደምና ንገልፆ ግን ብዙሕ እዩ ናይ ገዛኣት ይኹን ናይ ግዛዕኹን ብዙሕ ነገራት ውን ዝዓቐፈ ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ማለት በደልትና እውን ስለ ዘሎ በደልትና ውን ሓት ስለ ዘለና ሓደ ክልተ ሰለስተ ርባዕተ ኢልና ሰቕሚጥና ሕቶታት ንዋና ማለት እዩ እዚአን ክምለሳ ስለዚአን ክምለሳ ኢና ንኸይድ ዘለና
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለጺ እዮም እቲ ዘሎ ቕልውላው መበገሲኡ ፖለቲካዊ እዩ መፍትሒኡ እውን ፖለቲካዊ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንኣምን
ብሰላም ፀኒሕና ኢና ሰላም እናበልና ብዘተ ፀኒሕና ኢና ብዘተ ክዓልበለዎ ንካብ ንብል እተዘተ ግን ትዕድሉ ናፀበ ይኸይደሎ እዩ ሕዚ ግን ፃዕርታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ወላብ ቀረባ እውን ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ዝነብሩ ኦበሳንጆን መፅኦ ነይሮም እዮም ብዘተ ክንፈትሕ ኢሎም እዮም መፅኦም ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንሕና ቅርባት ምኳንና ገሊፅና ኣሎም ኢና እተን መዛተዩ ድማ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጠን እዩ እተን ቅድሚ ሕዚ ምስ ተኽሲ ጠጠምማል ተኣሲርና ዝቐመጥናይን ቅድሚ ኩነታት ኣለዋ ክስራሓ ዝግበአን ኣለዋ ከይደን ከ ድማ ናብ መሰጋገር መንግስቲ እያ ትብል ትስርዓት ስለውጢ ዝጠልብ እዩ ሕዚ እውን ተጋሩ ይእሰሩ ኣለዉ ይኣቶም ውን ደው ክህብሉ ክፍትሑ ሕዚ እውን ትናይ ዘተ ኣይዓፅና እዮም ንሕና ይኮንና ንዓፅ ስለዚ ድልውነትና ገሊፅና ኢና ወላብታ ቀሪብ እዮ ንብለሉ እዋን እውን ሕዚ ይንዓፁን ኢና
ኣማራፅ ሰላም መንግስቲ ፌደራል ተዝቕበል ነይሩ ካብ ትግራይ ወፂና ናብ ካልኦት ክልላት ኣይንሳገርን ነርና ክብሉ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ ሎሚ ብቪኦኤ ክፍሊ ምሓርኛ ዝተሓተቱ ኣብ ካናዳ ወኪል ሕወሓት ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ እቲ ህብር ዝተባህለ ጉጅለ መን ምዃንን ብመን ከም ዝምራሕን ካብ ምግላፅ ተቐጢቦም እዮም ኣብቲ እዋን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ ውብሸት ሙላት ዝተባህሉ በዓል ሞያ ሕግን ኣማኻርን ግን ሕወሓት ሃገር ናይ መፍራስ ዕላምኡ የፈፅሙሉ እዮም ዝበሎም ሰባት እዮም ክብሉ ነቲ ምትእኽኻብ ኣናሽዮም እዮም ኣቶ ውብሸት መራሕቲ ሕወሓት ኩነታት ኩናት እናረኣዩ እዮም ድርድር ዝሓቱ መጀመርትኡ ኸ ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሕ ድርድር የሓትት ድዩ ክብሉ እውን ሓቲቶም ብመሰረት ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት እናተመሓላለፈ ትከታተልዎ ኣለኹም እምበኣር ናብ ስፖርታዊ ዜና ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና ንሎሚ ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብኩዕሶ እግሪ ክንጀምር ንዓመታ ኣብ ቆጣር ንዝካየድ ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፋ ጋንታታት ክንፈልጥ ጀሚርና ኣለና ዛጊድ ምሕላፍን ዘረጋገፀ ሃገራት ኣተኣናጋዲት ሃገር ኳታር ብዘይ ውድድር ተጋጢመን ብምስዓር ዝሓለፋ ሃገራት ድማ ጀርመን ብራዚል ዴንማርክ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነት ፈረንሳይ ቤልጅየም ክሮኤሽያ ስፓኝን ሰርቢያን ኮይነን ኣለዋ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ደቡብ ኣሜሪካ ካብ ኣፍሪካ ካብ እስያን ኦሽንያን ከምኡውን ካብ ማእከላይን ሰሜንን ኣሜሪካን ግና ዝሓለፋ ጋንታታት ክሳብ ሎሚ መሊአን ኣይተጻፈፋን ግጥማት ይቕፅል ስለ ዘሎ ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣሮን ክፍለን ራሄል ዳንኤልን ኣብ ውድድር ጉያ መሮር እስፓኝ ተዓዊቶም ኤርትራዊ ኦሎምፕያዊ ተቀዳዳሚ ኣሮን ክፍለ ብሰንበት ኣብ እስፓኝ ኣብ ዝተኸደ ናይ 9 ኪሎ ሜትር ጉያ መሮር ብ25-33 ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድር ዛዚሙኣሎ ኣብቲ ውድድር ወዲ ብሩንዲ ሮድሪጌይ ጓዜረይ ካልኣይ ኬንያዊ ጆል ኣዮኮ ሳልሳይ ኮይኖም ነቲ ውድድር ዛዚሞም ኣለው ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ 20 ዓመት ዝዕድሚያ ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ነቲ ብኬንያውያን ኣትለታት ዝዕብለል ዝነበረ ውድድር ቀዳመይቲ ኮይና ፈፂማ ቶላ ኬንያውያን ቢያትሪስ ቼበትን ማርጋሬት ቸሊሞን ካልኣይን ሳልሳይን ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኤርትራዊት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ግዳነ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ህይወታ ሓሊፉ ስነ ስርዓት ቀብራ ተፈጺሙ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሒዝዋ ኣላ
መንእሰይ ተቐዳዳሚት ብሽክሌታ ደሴት ኪዳነ ካብ ኣቦኣ ኪዳነ ተኸስተን ኣዲኣ ትበርህ ደስታን ብ1ተ ጥቅምቲ 2,000 ዓ.ም ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ብዝሓደራ ፍቕሪ ገና ጓል 12 ዓመት ከላ ብማውንቴን ብሽክሌታ ክትወዳደር ዝጀመረት ደሴት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብቲ ብፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ዝካየድ ዝነበረ ውድድራት ዳኮርሶ ክትሰክርን ብእተሪኦ ዝነበረት ቁልጡፍ ብቕዓት ድማ ኣብ ዓለማዊ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ንኽትስልጥን ዕድል ክትረክብ ክኢላ እያ ተቐዳዳሚት ደሴት ኣብ ዩሲኣይ ንዝረኸበቶ ናይ ስልጠና ዕድል ብግቡእ ተጠቒማ ኸኣ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ናይ ዓለም ክትወዳደርን ዓበይቲ ዓወታት ከተመዝግብን ዝኽኣለት ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ዕወታት ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳዳሚት እያ ንገለ ካብኦም ንምጥቃስ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 ናይ ትሕትን ልዕልን 23 ዓመት ሻምፒዮን ብምዃን ድርብ ዓወት ተጓናፂፋ ኣብ 2018 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንፈለማ እዋን ንሃገራ ወኪላ ኣብ ናይ ጁኒየር ውድድር ብምስታፍ ኣብ ናይ ግዜን ናይ ፅርግያ ውድድርን ቀዳመይቲ ብምዃን ንዓኣን ንሃገራን ክልተ ወርቂ መዳልያ ኣመዝጊባ ኣብ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህርዳር ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ፅርግያ ቀዳመይቲ ብምዃን ተሸሊማ ኣብ 2019-2021 ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ቤልጅየምን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምዃን ንሃገራ ወኪላ ተሳቲፋ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ደሴት ኣብ ዓለማዊ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ብዘረኣየቶ ብቓት ምስታ እቲ መሰልጠኒ ማእከል ዝመስረተታ ጋንታ WCC ኮንቲነንታል ቲም ንኽትፅምበር ዕድል ብምርካባ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣውሮጳ ውድድራት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ተወዳድራ ዓወት ክተመዝግብ ዝኽኣለት ሃብሮም ተቐዳዳሚት ብሽክሌታ እያ ነይራ ቅድሚ 2 ሶምን ንዕረፍትን ልምምድን ናብ ሃገራ ዝመፀት ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ደሴት ኪዳነ 8 ሕዳር 2021 ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መስመር ኣዲ ጓዕዳድ ኣደቀ ምስ ብፆታ ኣብ ልምምድ እንከላ ብዘጋጠማ ሓደጋ መኪና እያ ብንእስነታ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራታት ይገብር እኳ እንተሎ ሸለልትነት ተደሪብካ ምምራሃን ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ፅርግያን ከም ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ንስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕንልና ብርሃነ እምበኣር ክቡራትና ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስፖርታዊ ፀብጻብ ካብ ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣኒ ነይሩ ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ኩባንያ ፌስቡክ ንስርዓተ መለለይ ገጽ ብቕፅበት ንምዕፃውን ተፋሻሒ ንዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣሽሓት ኣማራፂ ምልክታትን ድማ ንምዕፃው ውጥን ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም ቪኦኤ ንዘዳለዉ ፀብጻብ በትረስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ
ንህዝባዊ ሻቅሎት ብምጥቃስ ፌስቡክ እቲ ብቕፅበት ንገጽ ሰባት ዘላሊ ቴክኖሎጂ ፍርያት ቪድዮን ፎቶግራፍን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንምምሕያሽ ከም ዝሰርሓሉ ኣፍሊጡሎ ኣብ ኩባንያ ፌስቡክ ምክትል ፕረዚደንት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ወይ ከዓ ፍርያት ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ክንብሎ ንግዜኡ ዝኾነ ጀሮም ፔስተን ተቆፃፀርቲ ኣካላት ንኣጠቃቅማና ኣመልኪቶም ንፁር መምርሒ ንክዝርግሑ ይነጥፉ ኣለዉ ይብል ንሱ ኣስዒቡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይርጉእ ሃዋህ ኣገልግሎት ምልላይ ገጽ ሰባት ካብቲ ዝርከበሉ ብርኪ ናብ ዝተሓተ ብርኪ ምውራድ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ይብል እዚ ተበግሶ እዚ ፌስቡክ ነቲ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዓማዊሉ ዝጥቀምሉ ስርዓተ መለለይ ገጽ መሊኡ ንኸጥፍኦ ከግድዶ እዩ ፌስቡክ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክሳብ ተሓሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ንክወስድ ትፅቢት ይግበረሉ እቲ ኩባንያ ወሲኹ ኣብ ኣገልግሎቱ ንዓይነ ስውራን ንምሕጋዝ ክብል ንፎቶግራፍ ብጽሑፍ ዝገልጽ ኣገባብ ከም ዝውስኽ ኣፍሊጡሎ ኣብቶም ፎቶግራፋት ንዝተጠቕሰ ስም እቶም ውልቀ ሰባት ግና ምሕባር ጠጠው ከብሎ እዩ ሜታ ብዝብል ሓድሽ መጸውዒ ስም ከም ዝጥቀም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍለጠ ፌስቡክ ንኣገልግሎት መለለይ ገጽ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምዕጻው ግና ዝሓለነ ኣይመስልን። ንቕድሚት ክንጥምት ከለና ቴክኖሎጂ መለለይ መልክዕ ኣዝዩ ብርቱዕ ገጽ ፌስቡክ እዩ። ብሕልፊ መንነቶም ኣጸቢቖም ከለልዩ ንዝደልዩ ወይ ከዓ ጉሕለት ንምውጋድን ንዘምስሉ ንምቁፅጻርን ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ይብል እቲ ኩባንያ። ፌስቡክ ወሲኹ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንምምሕያሽን ምስ ደጋዊ ክኢላታት ንምምኽኻርን ከም ዝፅዕር ኣፍሊጡሎ። ካልእ ንፌስቡክ ዝምልከት ሪፖርት፣ ፌስቡክ ተዋሳሒ ንዝኾኑ ኣሽሓት ኣማራፂ ቴክኖሎጂ ምልክታታት ንምዕፃው ውጥን ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ዝብል እዩ። ኣብዚ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ተዋሳሕቲ ዝበሃሉ ምልክታታት እዮም። ብሕልፊ ምስ ዘርኢ ወይ ከዓ መንነት፣ ጥዕና፣ ሃይማኖታዊ ልምድታት፣ ፖለቲካዊ መርገፂ ወይ ከዓ ፆታ ዝምልከቱ ኣብ ፌስቡክ ዝጥቅዑ ምልክታታት ኣሰሓሓቢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሕጋዊ መፀዊዑኡ ናብ ሜታ ዝቐየረ ኩባንያ ፌስቡክ ዝበዝሕ መኽሰቡ ካብ ዲጂታዊ ምልክታታት እዩ ዝረክብ። ኣብዞም ቀረባ ዓመታት ግና ብሰንኪ ዝፍንዎም ምልክታታት ንፅኑዕ ቁፅፅር ተሳጢሑ ይርከብ። ብሰንኩ ድማ ፌስቡክ ደጊም ኣይፍንዎምን እየ ኢሉ ንዝገልጾም ምልክታታት ብዝርዝር ኣነፂሩሎ። ንኣብነት ለበዋ ብዛዕባ ሕማም ካንሰር፣ ዓለምለኸ መዓልቲ ሕሙማት ሽኮር፣ በዓል ይሁዳውያን፣ ከምኡውን ፖለቲካዊ እምነትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝብሉ ቃላትን ኣምራትን ከም ዘይጥቀም ኣፍሊጡሎ ፌስቡክ። እዞም ዝተጠቕሱ ቃላትን ኣባህላታትን ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ካብ 19 ጥሪ 2022 ጀሚሩ ድሕሪ ኣስታት 2 ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ገጻቱ ኣይወፁን ይብል ኩባንያ ፌስቡክ። ወይ ከዓ ሜታ ካልእ ዝንቀፈሉ ምኽንያቱ እውን ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ዓቕሚ ዝጎድሎም ኣብ ልዕሊ ተቓላዕቲ ኣባላት ማሕበረሰብ ዝዓለመ መግሃስትታት ዝፍነው ምልክታታት። እዚ ኩባንያ እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ኣብ መቐሎ መንበር ኣባይቲ ተመስሪቱ ንዝቐርቡ ምልክታታት ለውጢ ከተኣታቱ የ ኢሉ ቃልኣት ነይሩ። ኣብ ፌስቡክ ምልክታታት ዘውፅኡ ኣካላት ሎሚ እውን እንተኾነ ንሰባት ብዝነብሩሉ ከባቢ ኣቢሎም ሕማቕ መልእኽቲ ከቃልሑ ወይ ከዓ ክሕልፉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት ፌስቡክ ንማሕበራውን ፖለቲካውን ዛዕባታት ዝምልከቱ ምልክታታት ገልእ ምትዕርራይ ከተኣታቱ ዘግድድ ኮይኑሎ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝወፁ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ምልክታታት ብሕልፊ ኣብ እዋን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ መረፃ ሓቅነት ትሕዝትኡ ኣቐዲሙ ክረጋገጽ ኣሎ ዝብል ርእቶ ኣብ ህዝቢ ፖለቲካውያንን ኩባንያታትን ሓያል ክትዓበጊስ እዩ። ቅድሚ 2 ዓመት ትዊተር ፖለቲካዊ ምልክታታት ፈጺመ ኣይሕልፍን ክብል ከሎ ፌስቡክ ግና ተወዳደርቲ ናብ መረፅቲ ዝበጽሕሉ ዕድላት ኣየጽብቦን እየ ኢሉ ሓንጊድ እዩ። ፌስቡክ ዋላ እኳ ንምልክታታት ፖለቲካን ኣልኮላዊ መስተን ዓማዊሉ ክንዲ ዝመረፅዎ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ከም ዘለዎም እንተሓበረ ካብ ንዓመታ ጀሚሩ ግና ዓማዊሉ ንቑማርን ምንካይ ርዝነትን ወሲኹ ክርእይዎ ንዝደልይዎ ምልክታታት ሙሉእ ንምሉእ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ክፈጥረሎም እየ ኢሉ ኣሎ።
ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቂ በዛ ተስዕብ ሙዚቃ ቁርብ እንትዕርፍና ኸ
Saba Sabina 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 ወጽ ኩል ዝርአይ ጊዜ ዛሬ ለምቅጽ ግማ ከስነሳት ኩል ዘት መላ አባይናይስ መራዜ ስልቺ ወጠላ ዛሬ ዝንአስ ኩል ዘዚ መላ ሳባ ሳቢና ኢሉ ደሪ ፉላ አናውን ብግደይስ ክፍደር ፉላ ሳባ ሳቢና ኢለ ክደግ መላ ንአይ ካኮን Saba Sabina Dirty Fakini Nuh-ay Kikoni Tumanyikini Saba Sabina
When I first laid eyes on her, time stood still. She was the picture of perfection in those perfect pills. Looking exotic, brown eyes, damn hypnotic. Skin like silky caramel, smell anybody. What's your name?
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ቅልጡፍ ምግፋሕ ኮቪድ-19 ሓደ ከባቢ ስጋኣት ሓደጋ ዝኾኑ ተላገብቲ ሕማማት ስጋኣት ሓደጋ ኩሉ ከባቢ ከም ዝኾኑ ብግልፂ ርእና እዩ። ኣብዛነ ንሕድሕዳ ተኣሳሲራት ትርከብ ዓለምና ሓደ ሕማም ዘስዕብ ቫይረስ ምስ ኽሰት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ናብ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ብቐሊሉ ክባፅሕ ይኽእል። እዚ ማለት ሓደ ንሞት ዘሳጥ ሕማም ምስ ዘጋጥም ከምቲ ኣብ ኮቪድ-19 ዝተዓዘብናዮ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ዓለም ከባፅሕ ዝኽእል ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዓለምና ካብቲ ከቢድን መሕዘናይን እዋን ዝተማህረቶ እንተሃለወ ኣብ ዓለም ለኸ ሓለዋ ጥዕና ዘብፅሑ ሓደጋን ዕንወትን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ ክብሉ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ጄክ ሱለቨን ተዛሪቦም። ንሶም ወሲኾም ነዚ ድማ እዩ ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ኣጀንዳ ዓለም ለኸ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ቀዳምነት ሂቡ ኣካል ኣጀንዳ ሃገራዊ ድሕንነትና ገይሩ ዝሰርዖ ነቲ ለበዳ ንምምካትን ኣብ ዓለም ለኸ ስርዓት ጥዕና ኢንቨስት ብምግባር ንምጥንኻርን ዓሊሙ እዩ ኢሎም። ኣንጻር ዝኾነ ዓይነት ተላጋቢ ሕማም ፈለማ ምምርማር ፈሊኻ ምፍላጥን ምላሽ ምሃብን ቀዳምነት ዝወሃቦም ተግባራት እዮም። ነዚ ድማ እዩ ኣብ 2014 ንኣሜሪካ ሓዊሱ 44 ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ዝርከብኦም ዓለም ለኻዊ ሓለዋ ጥዕና ዝምልከት ወይ ድማ GHSA እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣጀንዳ 5 ዓመት ብምቕራጽ ኣባይታ ዝወረደ ፃዕሪ ብምክያድ ዘይማዕበላ ሃገራት ተላገብቲ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕመን ዘማዕብላሉ ዝሰርሕ ኣጀንዳ ዝሰርዓ። ኣብ ዓመተ ስራሕ 2020 መንግስቲ ኣሜሪካ ኣጀንዳታት GHSA ምስ መሻርክቲ ሃገራት ንምስራሕ ልዕሊ 480 ሚልዮን ዶላር ዝበጀተ ኮይኑ ኣብ 2021 ድማ 610 ሚልዮን ዶላር በጀት እዩ። ኣጀንዳ ሓለዋ ዓለም ለኸ ጥዕና ኣብ መፋርቅ ወርሒ ጥቅምቲ ዘውፅኦ እዋናዊ ዓመታዊ ፀብጻብ ከም ዝሓበሮ ኣብ መሻርክቲ ሃገራት ተሃኒፆም ዝርከቡ ዓቕሚ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ዘዕብዩ ሃብትታት ኣሜሪካ ቅድም ክብል ካብ 2015 ጀሚራ ኢንቨስት ካብ ዝገበረቶ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ሓገዝ እዩ መሰረቶም። እቶም ንመሻርክቲ ሃገራት ሓገዝ ዝተገብሩ ቀልጢፎም ክላገቡ ኣብ ዝኽእሉ ሕማማት ንኮቪድ-19 ቫይረስ ሕማም ኢቦላን ሓዊሱ ዝኣምሰሉ ለበዳታት ብእዋኑ ብምርዳእ ምላሽ ንምሃብ ክሕግዝ ተባሂሉ እዩ። እዚ ምምሕዳር እውን ኣብቶም ዝመፁ ዓመታት GHSA ንምሕጋዝን ብዝበለፀ ንምጥንኻርን ወሲኑ እዩ። ከምኡ እውን መሻርክትና ምስ ዝኾነ ሃገራት ገንዘባውን ቴክኒካውን ሓገዛት ብምግባር ሸቶታት GHSA ንምዕዋት ምስራሕና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ሱለቨን። ንሶም ብምቕፃል ኣብዚ እዋን ዓቕሚ ሕድሕድ ሃገራት ብምምሕያሽን ዓቕምና ብምትሕብባርን ተላገብቲ ሕማማት ኣብ ምቅላስ ምውዓል ዝኣምሰለ ኣገዳሲ ጉዳይ የለን። ህይወት ሰባት ኣብ ምድሓንን ጥዑይን ውሕስን ዝኾነ መጻኢ ኣብ ምፍጣርን ኣሓይልና ክንሰርሕ ይግባእ። GHSA ድማ እቲ ወሳኒ ግደ ዝስራሕ እዩ ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22251 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ከዓ መሓላለፍ ዝቐጥታዊ ፈነወና እንተምሊጥኩም ናብዞም ዝጠቐስኩዎም ናብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ኣብ ቀንዲ ሓንዲ ኢንተርኔትና ከዓ ትግርኛ ኒውስ ዳትካም ኣትኹም ተመሊስኩም ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ 3 ክሳብ ንረኽቦ ኩም ምሳኹም ዘምሰኹም እኒያ ፍርቄ ሰላም ለይቲ ተሓደሩ።